Saudara, hari ini kita akan membahas tentang serangan Israel di dalam kitab Yosua, serangan kepada Ai, bangsa Ai. Dan kita akan melihat beberapa hikmat yang Tuhan mau kita pelajari. Sebelumnya mari kita lihat sama-sama Yosua pasal ke-6, kita membaca kembali beberapa kalimat yang Tuhan berikan sebelum Israel menyerang Yeriko untuk nanti kita bandingkan dengan Ai. Saya akan bacakan Yosua 6 ayat 18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Lalu saya bacakan ayat yang ke-21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Sekarang kita baca ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Oke, saudara, ini perbandingan sebelum Israel menyerang Yeriko. Tuhan memberikan pesan yang begitu keras. Tuhan mengatakan tidak boleh ada apapun yang diambil, termasuk kambing domba. Kambing domba, lembu sapi juga harus dimusnahkan. Lalu sebelum Israel berpesta karena kemenangan setelah Yeriko hancur, di dalam ayat 26 Tuhan mengatakan melalui Yosua, terkutuklah orang yang membangun kembali kota ini. Nah, saudara, kalau dengar kalimat-kalimat tadi, semua barang-barang harus dimusnahkan, barang-barang khusus itu diberikan kepada Tuhan untuk menjadi simbol kemenangan Tuhan. Lalu bagian terakhir mengatakan, tidak boleh ada orang membangun kembali kota ini. Saudara, Yeriko memang ditinggali kembali, tetapi tidak dibangun sebagai benteng. Nanti di dalam zaman Raja Ahab di utara, di selatan ada orang nekat bangun kota Yeriko lagi. Dan Alkitab mencatat dia harus mengorbankan dua anaknya. Anak sulung untuk memulai batu pertama membangun tembok, dan anak bungsu menjadi korban ketika pintu gerbang dipasang. Pintu gerbang itu bagian terakhir. Jadi ini menunjukkan berapa besar amarah Tuhan bagi Yeriko. Jadi Tuhan mempunyai amarah sangat besar bagi Yeriko, di mana amarah itu tidak sebesar yang Tuhan nyatakan ketika dia memimpin Israel mengalahkan Ai. Nah, ini hal yang mesti kita ingat sebelum kita bandingkan antara serangan ke Yeriko dan ke Ai. Nah, saya asumsikan saudara sudah baca tentang Yeriko, juga peristiwa Ai, ya, sehingga waktu kita PA kita tidak baca lagi satu-satu. Lalu saya tidak perlu mengeksposisi satu-satu, tapi kita hanya membahas beberapa poin penting di dalam kitab ini. Nah, sekarang kita mau renungkan sama-sama. Kenapa Tuhan memberikan peringatan begitu besar sebelum menyerang Yeriko, tetapi tidak memberikan peringatan yang sama besarnya sebelum Israel menyerang Ai? Nah, kita bisa simpulkan bahwa kebencian Tuhan kepada Yeriko jauh lebih besar daripada kebencian Tuhan kepada Ai. Nah, Tuhan memang membenci seluruh tanah Kanaan karena sudah berdosa kepada dia. Dan Tuhan memutuskan tidak mengampuni tanah ini. Dan saudara, kita biasanya membaca dari sudut pandang netral, selalu merasa Tuhan itu jahat sekali. Kemarin, minggu lalu saya sudah bahas bahwa banyak orang-orang yang begitu kecewa kepada Alkitab setelah membaca kitab Yosua. Kenapa Tuhannya galak sekali? Kenapa Tuhan dengan kejam membunuh mereka semua? Nah, minggu lalu kita sudah bahas ada beberapa hal, yaitu yang pertama, Tuhan memang berkuasa atas nyawa. Tuhan boleh mengambil nyawa siapapun karena Tuhan yang kasih. Jadi ini adalah sesuatu yang berada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan memberikan firman jangan membunuh. Tetapi firman itu diberikan karena manusia tidak punya hak atas nyawa manusia. Saudara, jangan pikir ini juga berlaku kepada Tuhan. Tuhan mengatakan jangan membunuh, lalu kita balikan, kamu sendiri kenapa membunuh? Ini pertanyaan bodohnya luar biasa. Kenapa bodoh? Itu sama seperti seorang guru pengawas di depan ujian mengatakan, yang ikut ujian dilarang buka buku. Lalu ada mahasiswa protes, kenapa Pak dosen juga buka buku? Pak dosen akan bilang, saya bukan yang ikut ujian. Itu kira-kira ya. Nah, manusia tidak boleh ambil nyawa orang lain karena apa? Karena dia tidak pernah ciptakan nyawa. Dia tidak pernah berikan nyawa kepada orang lain. Siapa di sini bisa berikan hidup kepada manusia? Nggak ada. Saudara, jangankan berikan hidup kepada manusia, berikan hidup kepada binatang pun nggak bisa kok. Siapa di sini punya peliharaan setelah mati bisa bangkitkan kembali? Nggak usah susah-susah lah. Saudara nggak usah susun dari nol. Misalnya seekor kelinci gitu ya. Saudara nggak usah susun dari nol, dari nggak ada apa-apa, lalu kemudian bertumbuh jadi besar. Saudara ambil kelinci yang sudah mati, lalu hidupkan kembali. Apakah bisa? Wilson bisa? Wilson sudah lama tidak hadir, sekarang hadir kena lagi. Ambil satu kelinci, lalu dia tumpang tangan sedikit, lalu mengatakan, kelinci, bangkitlah. Lalu kelincinya mulai batuk-batuk. gitu ya. Wah, mujizat terjadi. Nggak bisa. Kita nggak bisa membangkitkan kelinci mati. Kita nggak pernah memberikan nyawa. Alkitab mengatakan, hembusan nafas Tuhan membuat semua makhluk bernafas. Tarikan nafas Tuhan membuat nafas mereka terambil. Ini namanya adil. Tuhan memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu kata Ayub. Tapi kalau Tuhan memberi, saya yang ambil. Itu yang dosa. Maka Tuhan memberi nyawa, saya tidak boleh ambil nyawa itu. Tuhan memberi nyawa kepada manusia, saya harus menghargainya sebesar saya mau nyawa saya dihargai. Itu sebabnya Tuhan menekankan, jangan membunuh, tetapi ini sama sekali tidak boleh diaplikasikan dengan mengatakan Tuhan tidak boleh bunuh. Karena dialah sumber hidup, dia memberi pada waktunya, dan dia ambil pada waktunya. Nah, waktu dia ambil pada waktunya, manusia nggak boleh bilang, nggak adil, nggak boleh, dilarang. Karena kita tidak pernah punya hak untuk mengatur otoritas Tuhan. Sebaliknya, otoritas Tuhanlah yang harus mengatur kita. Saudara mungkin nggak pernah ketemu orang seperti ini, tapi saya sudah pernah ketemu orang yang tidak lagi percaya Tuhan menjadi ateis. Saya tanya, kenapa kamu ateis? Dia bilang, karena baca kitab Yosua. Waktu saya baca kehidupan salah satu pendiri Amerika, seorang namanya Thomas Paine, namanya aja udah Paine. Penuh kesakitan. Thomas Paine, dia mengatakan, saya adalah seorang yang percaya Tuhan, tapi saya tidak percaya Tuhannya orang Kristen atau orang Yahudi. Lalu waktu orang tanya, kenapa? Dia mengatakan, karena kitab Yosua. Jadi saya kecewa sama Tuhan karena kitab Yosua. Ditanya, kenapa kamu protes? Karena Tuhan membunuh orang-orang Kanaan. Sekarang kita tanya lagi, setiap orang yang mati, yang cabut nyawanya siapa? Malaikat maut? Kalaupun ada malaikat maut seperti di dalam kitab Keluaran, dia turun karena Tuhan yang suruh kan? Tuhan yang perintahkan, cabutlah nyawa. Gak usah deh, gak usah pakai contoh. Nanti terjadi sesuatu, saya yang disalahin. Jadi Tuhan mempunyai otoritas, dan malaikat itu hanya menjalankan. Nah itu sebabnya kita melihat ini sebagai satu penghukuman Tuhan yang adil. Bukan sebagai satu pelampiasan amarah. Saudara, Tuhan kalau murka, dia akan melampiaskan murkanya dengan cara yang adil. Beda dengan kita. Kita kalau murka, kita lampiaskan amarah kita sampai kita rasa puas kan. Tapi waktu kita lampiaskan amarah kita sampai kita rasa puas, kita tidak punya kesucian, kita tidak punya hikmat, dan kita tidak punya keadilan, kita juga tidak punya kasih yang sejati untuk membuat murka kita itu menjadi sesuatu yang penuh dengan keadilan. Beda dengan Tuhan. Tuhan yang suci, yang penuh cinta kasih, yang maha tahu, yang adil, yang maha bijaksana, waktu dia memutuskan untuk cabut nyawa dengan murka, dia lakukan itu dengan cara yang paling adil. Nah inilah sebabnya kalau kita baca Alkitab, akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan iman kita. Waktu kita meletakkan diri sebagai orang yang mau dengar, sebagai murid, sebagai orang yang mau belajar dari Tuhan yang maha tahu. Kita kadang-kadang terlalu sok tahu ya. Saya pernah baca tulisan di internet dari seorang profesor dari Stanford. Dia tulis tentang seorang tokoh seorang filsuf terkenal. Lalu di bawahnya itu ada kritik dari orang-orang. Ada komentar dari orang-orang. Ada yang kritik. Kasih kritikan dengan mengatakan, engkau kurang mengerti apa yang kau bicarakan. Lalu ada orang lain yang tanya, kamu siapa? Dia bilang, saya adalah seorang mahasiswa filsafat. Tahun berapa? Tahun kedua. Belajar apa? Belajar program bachelor. Kamu tahu tidak kamu sedang kritik guru besar? Dia bilang, tahu, tapi guru besarnya kurang pintar, jadi saya kritik lagi. Nah, si guru itu diam-diam lihat orang berdebat. Akhirnya dia jawab kritik dari anak muda ini. Dia jawab dengan kritik, ada 7 poin yang membongkar kesalahan pikir si anak itu. Poin pertama, kamu salah dalam hal ini. Poin kedua, poin ketiga, poin empat. Poin ketujuh, dia mengatakan, inilah yang menjadi reply saya. Mau kamu reply lagi atau tidak? Habis itu nggak pernah lagi muncul orang ini. Entah sudah pindah planet atau apa. Nah, kita kadang-kadang terlalu cepat berpikir, terlalu cepat memberikan komentar untuk orang yang sebenarnya punya kualifikasi jauh lebih besar dari kita. Oh, paling gampang ya kalau misalnya kita kritik pemerintah, pemerintah tuh nggak beres, masa harga cabai naik terus? Misalnya ya. Saudara yang jadi pemerintah mungkin bukan cuma cabai, botol cabainya, plastik tutup cabainya semua naik. Gitu. Jadi kita mempunyai kritikan atau mempunyai otoritas yang kadang-kadang melampaui otoritas yang seharusnya. Apalagi kalau itu diberikan ke Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan, siapakah kamu? Pernahkah kamu jadi penasehat Tuhan, lalu kamu memberikan masukan kepada Tuhan mengenai apa yang harus dia lakukan? Nggak ada ciptaan mempunyai kedudukan seperti itu. Jadi kitab Yosua mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti belajar kepada Allah yang mempunyai otoritas untuk menetapkan apa yang dia mau kerjakan. Nah, sebenarnya kalau kita baca kitab Yosua dalam zaman sekarang memang berat, karena kita hidup di dalam zaman di mana pelanggaran HAM itu menjadi isu yang sangat besar yang bisa di blow up ke media. Misalnya hari ini saya khotbah terlalu panjang, jam 10 baru selesai. Mungkin saudara lapor sebagai bentuk pelanggaran HAM, saya bisa dituntut gitu ya. Jadi kalau pakai kata pelanggaran HAM, wah ini sudah luar biasa, bisa bikin heboh. Kalau saya mungkin suatu saat Wilson marah sama saya, dia akan laporkan pelanggaran HAM. Sering catut namanya di dalam khotbah tanpa seizin dia, misalnya. Jadi kalau pakai pelanggaran HAM zaman sekarang itu benar-benar bisa jadi isu yang besar sekali. Sehingga orang takut melakukan apapun karena takut dianggap melanggar HAM. Saudara mungkin pernah dengar lelucon. Lelucon lagi, sorry ya, ini bukan apa leluconnya, masih nyambung sedikit lah. Ada orang Israel ditangkap, kemudian mau dibunuh. Kemudian sebelum dibunuh dia bilang, apa keinginan sebelum orang dia dibunuh oleh orang yang tangkap dari bangsa lain, yang inisialnya A gitu ya, gak usah bilang terlalu panjang. Yang tahu syukur, yang gak tahu gak apa-apa. Sebelum dibunuh dia bilang, apa permintaanmu yang terakhir? Orang itu bilang, tendang saya. Hah? Permintaanmu terakhir tendang? Ya, tendanglah saya. Ya sudah, akhirnya orang yang mau bunuh dia, tendang dia. Setelah ditendang, orang itu ambil, yang ditangkap orang Israel itu ambil ke dalam bajunya. Ternyata ada pistol. Lalu dia tembak semua. Lalu orang heran, kenapa kamu gak tembak dari awal? Lalu dia bilang, nanti jadi pelanggaran HAM. Gitu ya. Kalau setelah ditendang, itu namanya bela diri. Gitu ya. Nah ini satu contoh di mana pelanggaran HAM itu menjadi isu penting sekali. Tetapi zaman dulu, saudara mesti tahu, peperangan selalu bentuknya seperti ini. Orang yang menang akan habisi orang yang kalah, lalu tinggal di tempat daerah yang kalah itu. Nggak ada sisa sama sekali. Sehingga apa yang dilakukan Yosua adalah sesuatu yang normal di dalam peperangan zaman kuno. Ini poin yang sangat penting untuk kita ingat. Tetapi meskipun ini normal, kita tahu di dalam standar Tuhan ini tetap sesuatu yang sangat rusak. Kalau ini rusak, kenapa Tuhan izinkan Yosua dan Israel menghancurkan seluruh Kanaan dengan demikian kejam? Jawabannya adalah karena orang Kanaan sendiri sudah hidup di dalam level kekejaman yang Tuhan tidak lagi bisa toleransi. Saudara, kalau membaca kitab Kejadian, saudara akan tahu Tuhan sabarnya bukan main. Berapa kali sebelum menghukum, Alkitab mencatat Tuhan merasa pilu hatinya, merasa hancur hati. Saudara pernah merasa hancur hati? Apa penyebab hancur hati? Penyebab hancur hati itu selalu karena orang yang dikasihi. Nggak mungkin saudara merasa hati hancur karena seseorang yang saudara tidak kenal. Nggak ada dari saudara datang ke sini lalu mengatakan, saya sangat depresi, saya sangat stres. Kenapa? Karena saya merasa tertolak. Siapa yang tolak kamu? Satpam di depan. Itu orang aneh. Masa saudara merasa tertolak sama satpam di depan? Lalu ditanya, kamu kenal satpam itu? Enggak, baru ketemu tadi. Kenapa merasa ditolak? Waktu tadi dia kasih tiket masuk, dia nggak lihat saya, dia ngobrol sama orang lain. Saya merasa terpukul hatinya. Saudara bilang, saya mau pukul kamu, bukan cuma hatimu. Jadi saudara nggak mungkin merasa tersakiti oleh orang yang saudara nggak kenal. Tapi umumnya orang merasa tersakiti oleh orang-orang dekat. Kalau ada orang sharing, saya sedang sakit hati, ditanya, siapa yang bikin sakit hati? Maka daftarnya nggak terlalu jauh. Suami, istri, anak, cucu, nenek, kakek, paman, bibi, apalagi. Mertua, menantu. Yang ngomong tadi siapa? Mungkin perlu konseling lebih dalam. Ya itu orang-orang dekat yang membuat hati kita hancur. Aku mencintai kamu, tapi kamu menghancurkan hatiku dengan melakukan sesuatu yang menunjukkan kejahatan kepada saya. Ini juga yang Tuhan nyatakan. Sebelum Tuhan menghukum, dikatakan hati Tuhan hancur. Berarti Tuhan mencintai siapa yang mereka hukum. Siapa yang Tuhan hukum. Tuhan tidak dengan senang hati menghukum, tetapi di dalam keadilannya dia melakukan itu. Itu sebabnya dari kitab Kejadian masuk kitab Keluaran, kita seperti melihat gambaran Tuhan yang beda. Tapi ini bukan perbedaan. Ini adalah sisi yang lain. Sisi satu, Tuhan penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Sisi lain, belas kasihan dan pengampunan Tuhan tetap ada batas waktu. Kalau kamu terus berontak, Tuhan akan mengatakan cukup waktunya. Israel berontak berkali-kali. Tuhan bilang, satu kali kamu menyembah ilah lain, saya akan buang kamu. Tapi Israel menyembah ilah lain sejak dari zaman kitab Hakim-Hakim. Baru dibuang di dalam kitab Dua Raja-Raja. Jauh sekali. Jadi Tuhan sabarnya bukan main. Tapi jangan main-mainkan kesabaran Tuhan. Nanti Tuhan akan murka dengan bukan main juga. Jadi kesabaran Tuhan bukan main, murka Tuhan juga bukan main. Nah itulah yang harus kita tahu tentang siapa Tuhan. Maka waktu dia menghukum Kanaan pun, dia tunggu 400 tahun. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian 15. Tuhan mengatakan, aku akan bebaskan keturunanmu Abraham dari Mesir, dari tempat perbudakan. Karena sebelum waktu aku bebaskan, orang Kanaan belum sejahat yang mereka akan menjadi jahat sampai aku murka. Jadi waktu orang Kanaan belum sampai level di mana mereka harus dihancurkan, Tuhan masih sabar. Dan Tuhan kasih waktu 400 tahun. 400 tahun itu panjang loh. 400 tahun yang lalu tahun berapa? 1600 ya. Benar nggak matematika saya? Itu zaman jauh sekali. Belanda aja baru rencana mau datang. Gitu ya. Baru planning. Jadi nggak datang ke Indonesia, nggak tahu, masih bergumul. Itu periode lama sekali. Jadi dalam periode selama itu, orang Kanaan tetap tidak punya perubahan sikap. Kacau balau di dalam hal seks dan kekerasan. Ini dua hal yang jadi isu di tanah Kanaan. Maka Tuhan mengatakan, saya akan hancurkan mereka. Nah ini menjadi satu kebudayaan yang begitu rusak. Sehingga Tuhan intervensi dan bawa tentaranya, yaitu Israel. Itu sebabnya waktu dihitung, Israel dihitung jumlah pasukan yang bisa perang. 600 ribu laki-laki yang bisa berperang, 20 tahun ke atas. Jadi Tuhan menganggap ini adalah, bukan menganggap ya, menjadikan ini, Israel ini sebagai alat perangnya Tuhan untuk menghancurkan kekacauan dan dosa di tanah Kanaan. Nah tetapi Tuhan juga tetap adil. Dia tidak murka dengan cara tutup mata lalu hancurkan semua dengan sama. Yeriko diberikan hukuman jauh lebih besar karena Tuhan murka. Tetapi Ai, ini kota kecil yang Tuhan tidak terlalu nyatakan murka dengan sangat besar. Meskipun tetap besar tentunya. Maka tidak ada kalimat yang mengatakan lembu sapi pun harus mati. Tidak ada kalimat yang mengatakan kamu tidak boleh bangun kembali kota ini atau anakmu yang sulung dan bungsu akan mati. Nggak ada kalimat ini. Nah itu sebabnya kita mengerti, waktu Tuhan minta Yosua serang Yeriko, Tuhan kasih satu cara yang membuat orang tahu ini adalah Tuhan yang sedang hajar. Sedangkan waktu Yosua lawan Ai, Tuhan tidak lakukan hal yang sama. Waktu serang Yeriko gimana strateginya? Keliling, pulang. Keliling, pulang. Keliling, pulang. Bayangkan seminggu kayak begini terus. Orang Yeriko yang tadinya ketakutan di hari pertama. Hari kedua mulai tenang sedikit. Hari ketiga mulai ketawain Israel. Hari keempat mulai santai-santai. Hari kelima mulai bilang, musuh kami gila. Masa kami harus lawan orang gila? Hari keenam mulai pesta-pesta. Sampai kapan ini orang gila ini muter-muter? Hari ketujuh, mati mereka. Kenapa bisa mati? Tuhan hancurkan temboknya. Kenapa Tuhan hancurkan tembok dengan cara seperti ini? Tuhan mau menunjukkan ini adalah sesuatu yang Tuhan mau nyatakan dengan tangannya sendiri. Nah tetapi di dalam peperangan yang lain, Tuhan menuntun Yosua dengan strategi yang penuh bijaksana. Jadi saudara harus tahu ini, Tuhan tidak pernah pimpin dan menganggap strategi itu nggak perlu. Tuhan nggak pernah pimpin, berikan kuasa dan berikan penyertaan dengan mengabaikan perencanaan. Di dalam kitab surat Yakobus dikatakan apa? Kamu yang berkata, saya akan pergi ke kota ini, lalu dalam berapa hari saya akan berdagang di sana, sampai saya dapat untung sekian rupiah, setelah itu, bukan rupiah lah pasti ya, ini kontekstualisasi. Saya akan dapat untung sekian rupiah, kemudian saya akan pulang. Lalu kitab Yakobus bilang apa? Dia mengatakan, betapa sombongnya kamu. Kamu lupa mengatakan jika Tuhan berkehendak. Gitu kan, jadi harus bilang, insya ya, kita harus mengatakan, di dalam kehendak Tuhan saya akan kerjakan ini. Tapi Yakobus gak pernah bilang, sombong sekali kamu. Lain kali langsung bilang, di dalam kehendak Tuhan gak usah pakai rencana. Apakah bilang begitu? Enggak. Perencanaan tetap sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan. Karena Tuhan kasih kita pikiran, Tuhan kasih kita pertimbangan, Tuhan kasih kita hikmat. Itu sebabnya kalau orang meniadakan perencanaan atas nama kuasa, itu adalah hal yang sebenarnya bukan ajaran Alkitab. Kalau ditanya, sudah siapkan khotbah? Allah, kuasa Tuhan. Mau khotbah apa nanti? Nanti pada waktunya Tuhan akan berikan. Lalu apa yang kamu khotbahkan? Entah, pokoknya nanti pada waktunya. Akhirnya pada waktunya banyak kecap, gitu ya. Kecapnya keluar, zat bergisinya nggak ada sama sekali. Kenapa kecap melulu? Nggak tahu, Roh Kudus tumpahin kecap terus. Jadi saya nggak bisa apa-apa kecuali ngomong kecap terus dari awal sampai akhir. Nah ini sesuatu yang nggak bertanggung jawab. Saudara mesti punya planning yang baik, dan Yosua adalah planner. Apa ya, planner? Event organizer, bukan apa sih? Yosua adalah panglima perang, bukan event organizer. Panglima perang yang luar biasa berbakat dan dituntun Tuhan di dalam cara perang yang juga berbakat. Saudara misalnya kalau lihat ya, Yosua masuk menyeberangi tanah sungai Yordan. Lalu setelah menyeberangi sungai Yordan, mereka menetap di mana? Gilgal. Kenapa tempat nginepnya di Gilgal? Kenapa markasnya di Gilgal? Aneh ya, kenapa nggak tempat lain? Saudara kalau lihat peta, saudara akan lihat Gilgal dekat dengan Yeriko, dekat dengan Gibeon, dekat dengan beberapa kota yang cukup besar dan jaraknya dekat. Lalu kalau saudara selidiki di daerah selatan, ada jarak cukup jauh sebelum ada kota lain lagi. Waktu lihat utara, jauh lebih jauh lagi. Nah ini strategi yang luar biasa. Dia masuk di situ, dia hantam Yeriko, begitu ada berita datang, ada invasi ke dalam tanah Kanaan, Yeriko dihancurkan. Maka waktunya orang-orang di daerah selatan untuk serang Yosua, dan waktunya orang-orang utara untuk serang Yosua, membuat mereka nggak mungkin tiba di situ secara bersamaan. Ini suatu strategi yang luar biasa brilian. Dan ini bukan berarti saya cuma ikut kehendak Tuhan aja. Tuhan nanti pakai mujizat, Tuhan pasti akan tolong. Tapi saya nggak bertanggung jawab mempersiapkan apapun. Maka saya ulangi lagi strategi perangnya ya. Datang di Gilgal, lalu serang Yeriko. Begitu berita heboh. Dulu belum ada internet, belum ada BBM ya, belum ada WhatsApp. Nggak ada WhatsApp grup orang Kanaan. Raja Kanaan grup gitu ya. Lalu mengatakan, tolong kami diserang, cek, langsung menyebar semua. Enggak. Berita itu pelan-pelan menyebar. Orang Yeriko pergi dulu ke selatan yang cukup jauh, atau pergi ke utara yang cukup jauh. Nanti dari selatan siapkan kekuatan menyerang, mereka akan tiba di daerah Gilgal duluan, lalu Israel akan hantam. Setelah mereka menang, baru yang utara datang lagi, baru mereka hantam. Ini caranya. Dan kenapa Gilgal? Karena dua kota paling kuat yaitu Yeriko dan Gibeon ada di situ. Sehingga kalau Israel mau hancur-hancuran di situ, mau ambil semua kekuatan lalu hantam Yeriko, dan kalaupun Gibeon bersatu dengan Yeriko lalu perang, Israel tetap bisa taklukkan dua kota itu. Tapi bayangkan kalau seluruh Kanaan bersatu lawan Israel, bisa nggak Israel menang? Ya bisa lah, tapi secara logika nggak mungkin gitu ya. Secara jumlah orang pasti kalah, secara kekuatan pasti kalah, tapi kalau secara keliling-keliling tembok aja bisa runtuh, ya itu lain lagi lah. Tapi ini ada satu strategi yang secara logis kita bisa lihat sebagai sesuatu yang wajar. Karena kalau seluruh kota dari Kanaan utara dan selatan, Yeriko, Gibeon, kemudian di daerah selatan, daerah utara, semua bergabung, Yosua akan kalah jumlah dengan sangat besar. Nah ini memang masih ada perdebatan, ada yang bilang jumlah Yosua, pasukannya besarnya bukan main, seluruh Kanaan bersatu pun gak mungkin sebesar itu. Tapi saya percaya dengan penafsiran kuno dari arkeolog yang lebih lama, yang mengatakan bahwa jumlah kota besar pada waktu itu sudah ada. Kota-kota yang satu kotanya itu bisa ratusan ribu orang sudah ada. Kota yang jumlahnya bisa setengah juta itu sudah ada. Tapi ini masih jadi perdebatan. Tapi kalau lihat bukti Alkitab, sepertinya pendapat lama itu yang benar. Nah bayangkan kalau seluruh kota bergabung, Yosua harus menghadapi pasukan besar. Tapi di sini dia taklukan Yeriko, lalu nanti taklukan Gibeon. Setelah itu bantuan dari selatan datang, dia taklukan lagi. Bantuan dari utara datang, taklukan lagi. Ini 4 tahap perang. Enggak lawan mereka satu-satu. Tapi coba kalau masuknya dengan cara yang agak bodoh dari selatan misalnya. Waktu masuk dari selatan, maka mereka harus menghadapi kumpulan suku yang sangat banyak. Lalu setelah mereka menghadapi ini, mereka hadapi lagi kelompok tengah, Gibeon dan Yeriko. Dan ini sulitnya bukan main. Jadi ini strategi perang yang penting sekali loh. Saudara nyambung gak ya? Kayaknya saudara gak terlalu interest perang. Kami cinta damai, Pak. Orang Kristen gak boleh perang, Pak. Jadi kami gak terlalu peduli. Ya, boleh gak peduli, tapi karena Alkitab nulis ya, kita peduli sedikit lah. Nah, ini strategi yang luar biasa. Dan Tuhan, sang pemilik strategi itu, minta Yosua kerjakan berdasarkan sesuatu yang secara perhitungan matang. Itu baik. Jadi saudara, jangan jadi orang Kristen yang sembarangan ya. Hidup mau diapain? Nggak tahu lah, nanti aja tunggu. Kalau ada angin apa, saya ke situ. Kalau angin ke selatan, saya selatan. Kamu mau kuliah di mana nanti? Ya nggak tahu. Nah, pokoknya saya tutup mata, lalu tunjuk di kertas. Begitu buka mata, kenanya kemana ya di situ? Begitu, tuk, tunjuk, buka mata. Muhammadiyah Malang. Ya sudah, apa boleh buat? Gitu ya. Lalu tunjuk lagi, tuk, bahasa Arab. Ya sudah, masuk bahasa Arab. Nah, saudara, nggak bisa begitu. Harus ada perencanaan yang benar-benar dipertimbangkan. Itu sebabnya kita harus belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerjakan segala sesuatu dengan keteraturan yang luar biasa. Tuhan mencipta pun dengan keteraturan yang luar biasa. Tuhan nggak mengatakan, hari pertama saya menjadikan apapun yang mau jadi duluan. Hari kedua, siapa yang next, terserah. Hari ketiga, apalah, terserah. Hari keempat, atau dia langsung ngomong, segala sesuatu jadilah. Plok, jadi. Calvin pernah ditanya, bisakah Tuhan mencipta dengan sekali ngomong, jadilah segala sesuatu. Lalu, plok, segala sesuatu jadi. Calvin bilang, bisa. Lalu orang itu tanya lagi, kenapa Tuhan nggak lakukan itu? Calvin bilang, karena kalau Tuhan lakukan itu, nanti kamu tanya lagi, kenapa dia nggak ciptakan dalam 6 hari aja? Dia sudah ciptakan 6 hari, kamu tanya lagi, kenapa enggak 3 hari? Dia sudah 3 hari, kamu tanya lagi, kenapa enggak 1 detik? Gitu ya. Jadi kamu akan terus tanya, maka dia ciptakan segini, dan kamu akan tetap nanya. Dan saya enggak mau jawab, itu kata Calvin. Nah, jadi Tuhan menciptakan langsung bisa, tapi Tuhan pakai cara yang teratur sekali. Yang pertama Tuhan lakukan adalah pemisahan yang paling besar dulu, yaitu waktu, terang dan gelap. Lalu setelah itu Tuhan pisahkan hal kedua, antara langit dan bumi. Baru yang ketiga Tuhan pisahkan antara darat dan laut. Ini adalah sesuatu yang bijaksana sekali. Setelah pisahkan darat dan laut, baru ciptakan binatang-binatang di darat. Nggak terbalik. Belum sempat ciptakan darat, sudah ciptakan monyet, serigala, tenggelam semua mereka. Jadi ini cara Tuhan yang luar biasa. Dan karena Allah kita adalah Allah yang teratur, maka kita yang hidup di bumi pun bisa mempunyai sains. Kenapa bisa punya sains? Karena keteraturan alam bisa kita polakan. Dan dari pola yang kita dapat, kita bisa mengerti alam itu seperti apa. Bayangkan kalau kita punya Allah yang kacau. Kalau hari ini kita tahu ada konsep gaya gravitasi. Besoknya gaya gravitasi hilang sama sekali. Lalu kita melayang-layang. Saudara, saya pernah nonton video dari orang yang melayang-layang di dalam pesawat pesawat ke bulan. Pesawat ke luar orbit bumi. Stresnya luar biasa. Mau cuci muka pun setengah mati. Begitu cuci muka airnya bulat-bulat. Lalu mukanya yang dimasukkan ke air. Kemudian airnya nempel begini. Kita bersyukur loh ada gravitasi. Meskipun kalau kita sedang jatuh itu gravitasi seolah kurang menguntungkan. Tapi sebenarnya kerugian akibat gravitasi terlalu sedikit dibandingkan keuntungannya. Kalau nggak ada gravitasi, saudara bisa lomba lari nggak? Bisa tapi pakai tiup gitu. Fuh, langsung saudara mundur sedikit. Nah ini gaya gravitasi itu teratur sekali. Hari ini ada, besok juga ada, lusa juga ada. Karena Tuhan yang menciptakan adalah Tuhan yang teratur. Nah itu sebabnya di dalam keteraturan Tuhan mau Yosua mempunyai strategi. Tetapi Tuhan juga tidak mau Yosua bergantung kepada strategi. Nah ini hal yang kedua. Hal pertama, mesti punya persiapan, mesti punya kematangan di dalam merencanakan sesuatu. Tapi ada hal yang kedua, kalau rencana yang sudah direncanakan nggak jadi, harus siap. Sehingga kita bikin plan. Ada plan A, plan B, plan C. Tahu-tahu Tuhan bikin situasi D gitu ya. Belum sempat bikin planningnya. Kalau ini gimana? Ya apa boleh buat? Kita harus dengan cepat dan dengan dinamis mengikuti pimpinan Tuhan. Sehingga meskipun mereka, Yosua, orang yang sudah pinter strategi, dia sudah tahu kalau serang kota berkubu mesti bagaimana strateginya. Dia sudah tahu harus kirimkan apa, harus pakai battering ram, apa itu batu yang kayu besar yang akan menghancurkan gerbang, lalu bikin menara pengepungan. Ini dia semua sudah siapkan, tapi Tuhan justru suruh dia keliling-keliling, tiup pakai trompet. Bayangkan setiap keliling itu pakai trompet, tam tadam tam tam tram, keliling lagi tam tadam tam tram tram, tam tadam bruk, hancur gitu ya. Nah ini strategi yang nggak pernah ada dalam perencanaan perang siapapun. Jadi ada perencanaan, tetapi juga ada dinamika di dalam pimpinan Tuhan. Nah, bagaimana menyeimbangkan keduanya? Bagaimana saya berserah kepada Tuhan lalu mengatakan, Tuhan, saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan saja yang pimpin. Atau yang kedua, saya ambil, saya atur, kemudian saya pertimbangkan baik-baik apa yang harus saya kerjakan ke depan. Bagaimana menyeimbangkan kedua ini? Saudara, kita hanya bisa menyeimbangkan keduanya kalau kita mengikuti kehendak Tuhan di dalam rencana besar Tuhan. Ini hal pertama yang harus kita pelajari, menyeimbangkan antara strategi di Ai dengan keanehan perang di Yeriko. Bagaimana mengetahui kapan harus dinamis, kapan harus persiapkan sesuatu dengan matang? Jawabannya adalah segala sesuatu yang kita persiapkan atau kita serahkan kepada Tuhan, itu harus dilakukan di dalam penyerahan diri ke dalam totalitas rencana Tuhan. Misalnya, Yosua putuskan berstrategi atau ikut cara aneh dari Tuhan. Itu karena apa? Karena memang Tuhan yang ingin dia lakukan keduanya. Hal pertama yang di mana dia serang Yeriko dengan cara yang aneh, itu Tuhan yang mau. Nah, kenapa Tuhan mau lakukan ini? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa kepada Yeriko, dia akan timpakan murka yang jauh lebih besar dari kota-kota lain. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam ketaatan kepada apa hal besar yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, orang yang paling kasihan di dalam hidup adalah orang yang tidak tahu bahwa dia harusnya hidup untuk Tuhan. Orang Kristen harusnya nggak punya problem ini. Karena orang Kristen sudah tahu kita semua hidup untuk Tuhan. Kita hidup karena Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, dan kita ada itu untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Saya kalau melihat binatang-binatang aneh yang ada di dalam alam ini, atau tumbuhan atau apapun, semua punya perlengkapan yang cocok untuk tempat mereka. Saudara, kalau lihat ikan yang tinggal di jauh dalam air, nggak ada cahaya matahari di situ bisa masuk. Mereka punya lampu sendiri kan? Hebat ya, ini perusahaan listrik dasar laut PLDL gitu ya. Mereka berenang di dalam, ada lampunya sendiri. Lalu mereka bisa berkomunikasi pakai lampu juga. Unik sekali, Tuhan perlengkapi mereka dengan cara seperti itu. Tapi Tuhan gak perlengkapi ikan di daerah tropis dengan lampu-lampu begitu. Saudara, lihat ikan di Bunaken misalnya, gak ada lampu-lampuan. Gak ada yang pegang senter gitu ya. Jadi Tuhan memperlengkapi segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, saya pernah cerita sih ya, tapi saya cerita lagi lah, ini juga cocok. Saya ingat waktu saya sedang pelayanan di daerah pedalaman, lalu gak ada toilet di situ. Kalau sakit perut, seluruh alam adalah toilet yang terbuka gitu ya. Tinggal pilih di mana. Nah, pagi-pagi saya ingin ke toilet. Lalu sebelum pergi, mereka sudah kasih tongkat. Saya tanya, untuk apa? Pegang dulu aja. Oh, pegang dulu. Saya diperlengkapi dengan tongkat. Saya pikir, ngapain bawa tongkat? Untuk bersihkan diri? Nggak mungkin. Ya sudah, saya jalan ke dalam, saya nggak tahu untuk apa. Ternyata waktu saya jalan, langkah kaki saya didengar sama babi di situ. Lalu babi dengar ada langkah orang di waktu jam segini. Dia sudah tahu orang mau ngapain. Langsung dia ikut. Dia ikut. Waktu lihat saya, dia ikut saya. Waktu saya lihat dia, saya kaget. Ngapain tuh babi-babi? Babi-babi itu dengan setia yang ikut. Krok, krok, krok. Saya nengok, dia pura-pura nggak lihat. Saya jalan lagi, mereka ikut lagi. Oh, baru saya sadar ternyata mereka menantikan apa yang akan saya tinggalkan di situ. Wah, saya kaget sekali. Bagaimana bisa melakukan ritual ini dengan mereka mengelilingi? Untung ada tongkat di tangan gitu ya. Jadi waktu kita dikasih, kita nggak ngerti ini buat apa. Tapi ya udah, taat aja lah. Suruh bawa ya bawa aja. Ini namanya bijaksana gitu ya. Nah, hal yang sama Tuhan juga nyatakan kepada kita. Kita ini diperlengkapi untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita ambil ini lalu kita jalankan hal yang lain, itu adalah sesuatu yang bodoh sekali. Saudara, bayangkan kalau saudara habiskan uang begitu banyak untuk beli mobil yang khusus untuk padang gurun. Wah, saudara sangat kaget, sangat bangga sekali. Saya punya mobil di daerah padang gurun yang gak mungkin slip, ban yang gak mungkin akan muter tanpa ada kekuatan mendorong di tengah-tengah pasir. Harganya berapa? 1,2 miliar. Wah, mobilnya mahal sekali ya. Ya, ayo kita jalan. Oke, kita jalan sama-sama. Lalu saudara jalankan mobil itu di jalan tol. Kecepatannya 50 km per jam. Truk pun klakson, tot gitu ya. Bahkan bagi truk pun kita terlalu pelan. Lalu saudara mengatakan, kenapa kamu beli mobil ini? Ya karena ini keren. Tapi kamu jalankan di jalan tol. Ini mobil nggak punya kecepatan untuk jalan cepat di jalan seperti ini. Ya apa boleh buat, saya udah telanjur beli. Ini namanya salah beli. Saudara nggak pernah tinggal di padang gurun, tapi beli mobil khusus padang gurun. Sama dengan orang-orang di padang gurun sana. Mereka yang kaya karena minyaknya banyak, mereka bisa beli mobil apapun yang mereka mau. Beli satu Lamborghini. Begitu satu, mainkan di padang pasir. Masuk ke dalam pasir semua. Nah, ini namanya nggak sesuai dengan planning awal gitu. Ini mobil diciptakan awal untuk apa sih? Demikian juga manusia, kita ambil semua yang Tuhan mau ada di kita, lalu kita kerjakan untuk yang lain. Inilah kecelakaan. Maka hal yang harus kita tahu adalah Tuhan mempunyai rencana, dan hanya rencana Dia saja yang harus diutamakan. Ini adalah tema yang diselidiki di dalam sejarah teologi reform. Itu sebabnya di dalam katekismus singkat dirumuskan pertanyaan pertama. Apa sih chief end? Apa tujuan utama manusia diciptakan? Jawabannya, untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati Dia. Ini satu paket. Waktu kita tundukkan diri kepada apa yang Tuhan mau, di situ ada bahagia sejati. Saya membaca satu buku, Itu dikatakan di zaman kita ini ada beberapa poin yang luar biasa rusak yang terus ditekankan. Salah satunya adalah hidup adalah untuk bahagia. Ini merupakan poin yang terus ditekankan dengan cara yang salah. Hidup ini untuk bahagia. Maka kita akan tanya orang, kamu bahagia nggak? Kalau orang bilang, saya nggak bahagia. Waduh, kasihan, masa hidup nggak bahagia? Hidup harus bahagia. Tapi kalau saya tanya, di mana bagian di Alkitab yang mengatakan hidup harus bahagia? Ada ayatnya? Yohanes 3 ayat 17. Yesus Kristus datang supaya kamu happy, gitu ya, kamu bahagia. Dia mati di kayu salib supaya kamu bahagia terus. Apa sih bahagia itu? Ya bahagia itu berarti saya meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kesenangan. Itulah bahagia sejati. Sekarang kalau ditanya, Ayub bahagia atau enggak hidupnya? Awalnya bahagia ya. Kaya, punya banyak ternak, punya anak yang sempurna, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Angka 7 plus angka 3 jadi 10. Ini angkanya pun sudah luar biasa cocok. Ayub pasti nggak mau punya anak lagi karena nanti rusak angka cocok ini. 7 itu angka sempurna dan laki-laki, anak laki-laki yang 7 itu menandakan kesempurnaan yang besar. Lalu total anaknya 10. Wah, ini menandakan kegenapan, berkat yang limpah luar biasa. Tapi anak-anaknya diambil Tuhan, hartanya diambil, ternaknya diambil, dan Ayub sengsara luar biasa. Kemudian happy endingnya di mana? Saudara, selalu happy endingnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Puji Tuhan. Yang sekarang masih miskin, tenang aja 2 kali lipat habis ini. Tuhan pulihkan semuanya, kecuali anak ya. Tuhan berikan ke Ayub 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kenapa nggak double? Katanya 2 kali lipat semuanya. Karena anaknya yang mati ada di surga, nggak hilang. Jadi cukup tambah 1 lagi, udah 2, gitu ya, double. Istri juga nggak double loh, tetap 1. Kenapa? Karena dia nggak termasuk yang diambil, nggak usah dikembalikan 2 kali lipat gitu ya. Nah, maka Ayub itu seringkali kita pikir happy endingnya itu di situ loh, waktu Tuhan pulihkan. Tapi kalau saudara lihat struktur dari kitab Ayub, bagian yang mengatakan Tuhan memulihkan dia itu bagian penutup yang tidak sepenting bagian isi. Itu bukan klimaksnya. Jadi kalau kita mengerti cara penulisan kitab Ayub, klimaksnya bukan di Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Lain dengan khotbah-khotbah teologi sukses ya. Lihat Ayub, 2 kali lipat. Saudara sekarang ada 50 miliar di bank, lalu saudara rugi hancur-hancuran. Gak apa-apa. Sebentar lagi Tuhan pulihkan jadi 100, amin. Semua yang saudara, amin, amin, kapan Pak? Gitu ya. Tetapi Ayub itu punya catatan klimaks waktu Tuhan berbicara kepada Ayub, dan Ayub akhirnya tunduk kepada Tuhan. Ayub tunduk sama Tuhan, dan Tuhan menyatakan diri, inilah puncak bahagia yang Tuhan mau nyatakan. Inilah puncak keberadaan dari Ayub. Bukan waktu dia pulih. Sehingga kita akan bingung, kenapa ada orang sakit bisa mengalami kesempurnaan di dalam keberadaan dia sebagai manusia? Kenapa ada orang yang dalam keadaan seperti ini tetap bisa mempunyai keberadaan yang tepat, yang sempurna di dalam Tuhan? Nah, ini yang harus kita selidiki dari Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada kita seni fulfillment yang beda dengan apa yang dunia ini ajarkan. Saudara, fulfillment itu adalah saya mencapai apa yang seharusnya saya capai. Tapi kalau kita tidak lihat kepada Tuhan, kita tidak akan tahu apa yang seharusnya kita capai. Sehingga kita akan kejar sesuatu, lalu kita tidak tahu kita harus berhenti sampai mana, apakah arah saya sudah tepat atau belum. Seperti pelari suruh lari tapi nggak tahu garis finishnya di mana. Ini jahatnya luar biasa. Bayangkan di dalam olimpiade seorang juri tembakan pistol, lalu pelari sudah lari. Lalu tanya, mana garis finish? Nggak ada satupun pelari yang tahu. Semua lari, lalu tanya, mana garis finish? Kemudian panitia mengatakan, kami sengaja simpen di tempat rahasia. Tugas para pelari adalah temukan sendiri dengan petunjuk ini. Gitu ya. Oh, ini apa lomba lari kayak begini? Ini yang kita lakukan. Kenapa banyak orang hidup begitu lelah, begitu penuh dengan tekanan? Karena dia sedang lomba lari, tapi nggak tahu tujuannya di mana. Kenapa nggak tahu? Karena tidak mau ikut apa yang Tuhan rancangkan. Nah, itu sebabnya Yosua diajarkan oleh Tuhan, kamu perang bukan buat kamu loh. Israel tidak perang untuk berikan tempat untuk mereka. Nah, kalau Israel salah berpikir, mereka akan berpikir kami dibebaskan Tuhan untuk kesenangan kami. Mereka akan kecewa. Kenapa bebas dari Mesir, tinggalnya di padang gurun? Saudara mau nggak punya hidup kayak begini? Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Oke Tuhan, tinggalkan tempatmu sekarang. Baik, kemana Tuhan? Padang gurun. Mau ikut? Kecuali Tuhan bilang, mari ikut. Kemana Tuhan? Bandung. Masih oke lah ya. Saya waktu di Malang ditelepon sama Pak Stephen Tong, kamu akan dipindahkan. Saya tanya, kemana Pak Tong? Ke Bandung. Oh, Bandung oke lah. Itu ya. Tapi kalau Pak Tong bilang, ke Oxford? Oxford masih oke lah, boleh. Tapi kalau Pak Tong bilang, kamu akan dipindahkan. Kemana Pak Tong? ke Iran. Saya akan bilang, berikan saya waktu 5 abad untuk gumulkan. Gitu. Nah, Israel disuruh keluar dari Mesir, lalu mereka punya ide ini untuk kesenangan kami. Tuhan kasih di Mesir ada apa? Sekarang Tuhan mau kasih upgrade-nya. Jadi di Mesir ada daging, bawang prei, dan apalagi yang mereka bilang. Nanti kalau kami keluar, pasti lebih enak lagi makanannya. Pasti lebih enak lagi tempatnya. Apalagi Tuhan janjikan tempat yang berlimpah susu dan madunya. Wah, puji Tuhan, ini tempat yang limpah. Kami mau ke sana. Tetapi Tuhan tuntun mereka, lalu ibadah di padang gurun. Seolah-olah Tuhan mengatakan, tujuan kamu dibebaskan dari Mesir adalah untuk beribadah di gunung ini. Waktu mereka beribadah, lihat kiri kanan, nggak ada bawang prei-nya, nggak ada makanan enaknya, nggak ada bahkan tempat tinggal yang stabil. Semua pakai kemah. Tapi di sini Tuhan mengatakan, ini yang saya mau, kamu menyembah aku. Jadi waktu Israel tidak sadar bahwa mereka sedang menjalankan programnya Tuhan, mereka sedang menggenapi kesenangan hati Tuhan, mereka akan jauh dari segala tujuan yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Ini yang harus kita keep di dalam mindset kita. Saya hidup untuk menjalankan programnya Tuhan. Bukan program saya. Bukan kesenangan saya. Tetapi secara paradoks, disitulah justru kepenuhan hidup yang sejati. Nah, banyak orang-orang yang sudah mengalami kepenuhan hidup seperti ini dan mereka cuma bisa mengatakan, saya sudah lewati, saya sudah jalani, dan Tuhan membuktikan ini semua benar. Nah, ini yang Tuhan sedang latih pada Yosua, supaya mereka tidak sama dengan orang tua mereka, yang cuma bisa mengeluh. Ada di padang gurun, mereka mengeluh. Sudah mau masuk tanah Kanaan, mengeluh lagi. Suruh berperang, mengeluh karena lawannya kuat. Maunya mereka lawan orang-orang cebol yang kecil-kecil gitu ya. Kalau kami perang sama anak TK, nah kami berani. Kalau kami perang sama orang besar, mana mungkin kami mau. Nah, tetapi ketika Tuhan membimbing Yosua, Tuhan mengingatkan, ini adalah perangku, ini adalah rencanaku. Maka Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk perang dengan cara Tuhan, supaya apa yang Tuhan mau itu bisa jadi. Sehingga mereka perang dengan cara aneh keliling-keliling, lalu akhirnya Yeriko hancur, kemudian Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang membalaskan murkanya dan keadilannya bagi Yeriko. Nah, ini hal yang harus diketahui oleh Yosua. Sehingga dia menjadi alat perang di tangan Tuhan yang diarahkan oleh Tuhan di dalam cara Tuhan. Nah, maka saudara mempunyai konsep ini juga untuk mempunyai pertimbangan di dalam hidup. Sebelum memutuskan apapun, ini yang menjadi fondasi dasar dulu. Banyak orang tanya, bagaimana sih tahu kehendak Tuhan? Tapi Tuhan gak pernah bilang loh dengan detail kehendak Tuhan itu apa. Tuhan gak pernah bilang ke setiap kita, nanti 1 tahun lagi kita mesti ngapain. Banyak dari kita juga sudah punya rencana, tapi masih belum pasti mau kerjakan apa. Ada orang-orang muda yang di PE3R kita, di pemuda kita yang sudah mau lulus, waktu ditanya, setelah ini mau ngapain? Semuanya punya alternatif cukup banyak. Ada yang punya 4 alternatif, kalau gak A, B, C, D. Kalau kamu mau kemana? Ya mungkin saya akan ke Bandung Selatan, kalau enggak Selatan Utara, kalau enggak Utara Timur, kalau enggak Timur Barat. Kalau kamu mau kemana? Mungkin saya mau ke Inggris, kalau enggak ke Inggris, ya ke Perancis. Kalau enggak ke Perancis, IS-IS yang lain juga boleh. Jadi, bukan ISIS ya. Jadi, kita punya pergumulan untuk tentukan langkah apa di depan itu masih belum terlalu jelas. Dan memang kadang-kadang Tuhan tidak kasih kejelasan dengan langsung di dalam awal langkah kita mengikuti Tuhan. Tuhan gak mengatakan, ini planning saya untuk kamu ya. Kamu 2 tahun dulu di Bandung, setelah itu 3,5 tahun di Bogor, lalu setelah itu 5 tahun di Jakarta, setelah itu kamu di Paris 2,5 tahun. Setelah itu kamu pergi lagi ke Moskow. Di situ kamu jadi Lenin yang baru gitu ya, selama berapa tahun di sana. Gak pernah Tuhan kasih planning seperti itu. Tetapi hal yang awal Tuhan latih adalah, siapkah kita untuk total menjalankan apa yang Tuhan mau? Ini dulu yang harus ada. Maka ketika kita mengatakan, Tuhan, ini saya, pakai saya sesuai apa yang Tuhan mau. Baru Tuhan pelan-pelan akan mengarahkan. Dikatakan di dalam kitab Hikmat, bahwa siapa yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan tentu bukakan jalan yang harus dia jalani. Kapan bukakannya? Nanti. Jalan kemana dibukakan? Belum tahu. Tetapi ini hal yang pertama dulu. Mau serahkan kepada Tuhan, dan setelah serahkan kepada Tuhan, saya kerjakan apa yang saya mau kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri. Nah, kalau kita sudah set untuk Tuhan, bukan untuk diri, kita akan mengerti setiap planning, setiap rencana, setiap apapun yang kita putuskan, kita akan putuskan berdasarkan prinsip ini. Mana yang paling menyatakan kemuliaan nama Tuhan? Ini yang akan kita kerjakan. Ada satu orang pendeta saya tanya, Pak, kalau saya ada di persimpangan mau ke kiri atau ke kanan, saya pilih yang mana ya? Dia cuma kasih satu jawaban, pilih apa yang paling memuliakan nama Tuhan. Itu yang saya pilih? Ya, itu yang harus kamu pilih. Oke, saya pegang prinsip ini. Nah, ini yang dilakukan oleh Yosua. Maka dia berjalan, kemudian dia menemukan bahwa Tuhan mau dirinya dinyatakan dengan cara mujizat waktu menghancurkan Yeriko. Tetapi waktu berperang lawan Ai, di sini Yosua dilatih oleh Tuhan untuk mempunyai dua prinsip. Prinsip pertama adalah tidak boleh melanggar kekudusan Tuhan. Prinsip kedua adalah tidak boleh kehilangan kebergantungan kepada Tuhan. Ini dua hal yang Yosua pelajari dengan cara yang keras. Maka Tuhan ketika memimpin Yosua masuk menghancurkan Yeriko, tiba-tiba Tuhan tinggalkan pimpinan kepada Yosua. Karena ada seorang namanya Akan yang curi barang-barang emas dan perak dan tembaga. Waktu Akan curi, Tuhan tinggalkan. Kenapa Tuhan tinggalkan? Karena yang Tuhan inginkan menyatakan kemenangan kepada Yeriko sebagai kemenangan dia. Itu gagal karena Akan ambil harta yang penting ini. Saudara, Alkitab sudah mengatakan bahwa emas, perak, tembaga, semua taruh di perbendaharaan Tuhan. Sehingga menjadi nyata bahwa seluruh taklukan yang dikerjakan oleh Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi Akan ambil karena keserakahannya, dan Tuhan tinggalkan seluruh Israel. Nah, setelah Akan dihukum, Tuhan kembali menyertai Israel. Dan ketika Tuhan meninggalkan Israel, di situ Yosua pun ternyata jatuh ke dalam kesalahan. Kesalahan apakah yang dilakukan Yosua? Yang pertama, dia anggap enteng kota Ai. Dia lupa bahwa Yeriko hancur itu karena tangan Tuhan, bukan karena kekuatan tentaranya. Lalu kalau berdasarkan data Alkitab, di seluruh kota Ai itu cuma 12 ribu orang. 12 ribu, kecil sekali. Bandingkan dengan pasukan Yosua yang begitu besar. Maka di Alkitab dikatakan, sudahlah, enggak usah semua dari kita. Kita kirim saja kira-kira 3 ribu orang. Dari seluruh pasukan besar Israel, Yosua cuma pilih 3 ribu orang. Karena dia pikir Ai ada 12 ribu. Mungkin kalau tentaranya yang benar-benar bisa perang cuma 5 ribu. 5 ribu lawan 3 ribu masih oke lah. Dia anggap begitu enteng, kemudian dia perang pergi melawan Ai. Dan Alkitab mencatat ada satu keanehan. Yaitu kota Ai langsung buka gerbang. Kemudian seluruh orangnya kejar Israel. Bedakan Ai dengan Yeriko. Yeriko begitu tahu Israel datang, langsung tutup semua gerbang. Kemudian sembunyi di dalam seperti orang penakut. Bukan seperti, memang lagi takut. Mereka begitu ketakutan, lalu mereka tutup semua gerbang. Kemudian mereka doa kepada Allah-Allah mereka. Oh dewa-dewaku, bebaskan kami dari Tuhan yang mengerikan ini. Dari Israel umatnya. Tapi Ai gak begitu. Dia langsung keluar dan perang loh. Nah di sini kita melihat orang Israel langsung kehilangan semangat. 5.000 orang melawan 3.000 orang. Israel lebih sedikit. Kemudian yang 5.000 hantam Israel. Dikatakan di sini ada 36 orang yang tewas. Jumlah yang relatif kecil. Tetapi seluruh hati orang Israel menjadi takut. Nah saya percaya mereka menjadi takut karena melihat semangat orang-orang Ai untuk berperang. Ini kota yang namanya pendek tapi semangatnya luar biasa panjang. Jadi mereka keluar dari kota itu dan mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa. Saudara, di dalam beberapa bagian kitab suci, kadang-kadang orang yang pergi berperang, lalu setelah perang musuhnya lari. Ini digambarkan sebagai pujian kepada orang-orang yang berhasil membuat lawannya lari. Karena kalau kita satu bangsa sedang perang, lalu bangsa lawannya lari. Ini berarti bangsa itu perang dengan penuh gagah berani. Bukan dengan banyaknya jumlah, bukan dengan senjata yang kuat, tetapi dengan keberanian dan semangat. Ini sesuatu yang biasa terjadi di dalam perang zaman dulu, waktu Israel mengejar Filistin setelah Daud membunuh Goliat. Ini pun bukan kemenangan jumlah. Bukan kemenangan kekuatan, tapi semangat yang luar biasa. Karena sekarang jagoannya menang dan jagoan Filistin kalah. Nah demikian juga dengan orang-orang Ai. Mereka begitu berani, mereka gak peduli Yeriko sudah hancur. Mereka gak peduli kota-kota di seluruh Kanaan ketakutan. Yang mereka tahu adalah berkelahi sampai mati kalau perlu. Nah ini semangat yang benar-benar luar biasa, tetapi dimiliki oleh orang yang salah. Pak Stephen Tong pernah mengatakan, saya sedih sekali kalau lihat dunia ini diisi oleh orang-orang yang punya semangat yang benar, tapi punya tujuan yang salah. Salah satu yang dia ceritakan adalah ketika orang-orang dunia ini mempersiapkan segala untuk kepentingan suksesnya mereka, untuk kepentingan dapat uang. Wah, mereka persiapkan dengan luar biasa matang. Sedangkan orang mengerjakan pekerjaan Tuhan, persiapan dan semua metode yang dia buat begitu remeh dan begitu sembarangan. Nah, jadi ada orang-orang dengan tujuan salah, tapi punya semangat yang luar biasa besar. Ini yang harus kita lihat. Kadang-kadang kita melihat bagaimana orang dengan ambisi duniawi, ambisi yang sebenarnya bukan milik Tuhan, tetapi punya semangat yang luar biasa besar. Itu sebabnya gerakan Reform Injili mau gerakan orang kembali. Kembali ke spirit yang benar. Kembali ke doktrin yang benar. Kembali ke sasaran yang benar. Nggak bisa cuma satu aspek, lalu aspek lain dilupakan. Seringkali gereja mengerjakan kebangunan hanya di dalam satu aspek. Kadang-kadang cuma aspek pertobatan, yang penting kamu percaya berita Injil, selesai. Kadang-kadang hanya menekankan pengajaran, yang penting kamu tahu ajaran yang benar. Kadang-kadang hanya menekankan spiritualitas, tetapi tidak gabungkan semua ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Saudara Jonathan Edwards pernah membahas tentang kebangunan rohani. Dia mengatakan kebangunan rohani sejati itu mesti punya tiga aspek. Aspek pertama adalah adanya kesadaran akan dosa. Yang kedua adalah adanya pertobatan yang sejati. Kemudian yang ketiga adalah adanya kehidupan yang dirubah total dari penuh kecemaran menjadi begitu kudus. Nah, ini tiga hal yang menjadi ciri dari kebangunan Jonathan Edwards. Itu bunyi apa ya? Oh, sudah. Nah, tiga ciri dari kebangunan Jonathan Edwards. Nah, saya ketika menulis tentang tesis Jonathan Edwards, lalu saya diskusi dengan seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan Jonathan Edwards punya tiga poin. Coba kamu tanya ke Pak Stephen Tong tentang kebangunan itu apa. Lalu di dalam satu pertemuan masterclass, saya tanya, Pak Tong, kalau Pak Tong bilang Luther itu dipakai Tuhan untuk memberikan kebangunan. Calvin dipakai Tuhan memberikan kebangunan. Yohanes Pembaptis, kemudian George Whitefield, John Sung, Jonathan Edwards dipakai Tuhan untuk memberikan kebangunan. Menurut Pak Tong, kebangunan itu apa sih? Dia mengatakan kebangunan itu ada 7 poin. Saya sampai kaget. Edwards bilang 3, orang ini bilang 2 kali lipatnya. Bahkan masih +1 lagi ya. Dia mengatakan kebangunan di dalam apa? Kebangunan di dalam doktrin, kebangunan di dalam pertobatan, kebangunan di dalam budaya, kebangunan di dalam semangat, kebangunan di dalam kekudusan, kebangunan di dalam pelayanan, dan kebangunan di dalam pengorbanan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang menjadi standing point dari gereja mula-mula sejak awal. Itu sebabnya waktu kita mau masuk ke dalam kebangunan sejati, mesti semua aspek digali kembali. Jangan puas kalau kita sudah punya satu sisi tapi belum punya sisi yang lain. Ada mungkin yang punya sisi pengajaran begitu baik, mengetahui begitu banyak di dalam hal doktrin, tetapi tidak di dalam hal semangat berjuang. Harus perbaiki. Ada mungkin yang punya semangat juang luar biasa, tapi kurang di dalam hal doktrin. Harus perbaiki. Ada orang kurang di dalam kerelaan pelayanan. Mesti perbaiki. Ada orang kurang di dalam memperhatikan dan kasih. Mesti perbaiki. Nah, ini yang namanya kesatuan di dalam kebangunan di dalam Tuhan. Itu sebabnya semangat yang sejati itu Tuhan latih ada pada umat Tuhan. Tuhan kasih mereka berhadapan dengan Ai, lalu mereka bilang, temboknya tidak setinggi Yeriko, kekuatan jumlah tidak sebesar Yeriko. Tapi mereka lupa pertimbangkan satu hal, semangat yang hancur dengan semangat yang menyala-nyala beda total. Saudara berjuang dengan semangat menyala-nyala, dengan jalani hidup dengan semangat hancur, beda luar biasa besar. Sekarang bayangkan ratusan puluhan ribu orang di dalam kota Yeriko dengan hanya 12 ribu, mungkin cuma 5 ribu tentara dari kota Ai. Yang bisa pukul mundur Israel yang mana? Yang kota kecil. Itu sebabnya Pak Stephen Tong pernah bilang, singa dan anjing lebih menakutkan mana? Saudara jangan langsung jawab kalau Pak Tong tanya, tanya dulu. Pak Tong, anjing apa? Singa apa? Pak Tong bilang, singanya singa tua. Sudah pensiun, sudah kena sakit, sudah lumpuh, anjingnya anjing gila. Lebih takut mana? Saudara bilang, saya lebih takut anjing gila. Kenapa anjing gila masih semangat kejar saya? Kalau singa tua udah bilang, udahlah lu pergi aja. Saya mau kejar juga, sudah enggak lagi ada kekuatan. Mungkin singa kalau model begini kita lewat, dia cuma cerita masa lalunya. Dulu ya waktu saya muda, saya kejar kamu. Lalu kita bilang, iya tapi kan sekarang lu udah tua. Dia bilang, memang. Maka kita bisa main-main di samping dia, waktu dia marah kita cuma melangkah sedikit, dia sudah gak kuat kejar. Tapi kalau anjing gila yang masih muda, masih usia prima, pemuda, anjing pemuda yang gila gitu ya. Waduh, kalau kejar kita setengah mati kita lari. Saudara, saya pernah pengalaman dikejar anjing dan mama saya kasih tahu, anjing kalau kejar kamu lihat dulu anjingnya ada belepotan di mulut gak. Kalau itu anjing gila lari sekuatnya atau loncat atau apapun. Kalau itu anjing biasa diem aja. Anjing kalau ngejar kita yang diem, dia juga diem. Jadi saya pegang itu di dalam pikiran saya. Kalau dikejar anjing, diem aja. Pura-pura ambil batu, pura-pura mau lempar. Kecuali kalau mulut belepotan. Ini anjing rabies. larilah sekencangnya, cari perlindungan di mana, karena anjing rabies nggak akan takut apapun. Saudara pegang senapan mesin pun anjing rabies nggak akan takut. Plus dia juga nggak tahu itu apa gitu ya. Nah ini pengertian yang Pak Tong bagikan, jangan takut singa, tapi takut usianya, usia berapa dulu. Kalau singa sudah tua, kemudian seluruh radang, seluruh sendi sudah radang, gerak sedikit sakit, itu bukan singa yang bahaya lagi. Nah itu juga sebabnya waktu saudara memandang musuh, jangan pandang musuh berdasarkan berapa besarnya sekarang, berapa kuatnya dia sekarang, tapi saudara lihat potensi dia berkembang, potensi dia pengaruh itu sebesar apa. Kadang-kadang Pak Steven Tong sharing tentang bebannya kepada pemuda. Dia mengatakan pemuda, anak-anak muda, kalau dimenangkan bagi Tuhan, hari depan itu luar biasa. Kalau kita tangkap mereka di dalam kemungkinan mereka berjuang, lalu di dalam rentang waktu yang Tuhan masih percayakan, dan di dalam kekuatan dan semangat yang mereka miliki, gereja Tuhan akan diberkati dengan besar. Tapi nggak banyak orang lihat ini. Sudah salah satu yang lihat hal seperti ini itu adalah Pak Sucipto. Pak Sucipto ketika pelayanan di Surabaya, dia pernah sharing ke saya, dia mengatakan yang paling dia mau pegang itu pemuda, mahasiswa. Pokoknya saya akan pelayanan mahasiswa pergi ke kampus kemana, pokoknya saya akan menangkan mahasiswa dulu. Lalu kalau menangkan mahasiswa, apakah gerejanya akan stabil dan kuat? Mungkin enggak. Karena kebanyakan mahasiswa itu keuangan pun terbatas. Keuangan dari mana? Dari belas kasihan orang tua. Dan kemampuan saya untuk menggerakkan belas kasihan orang tua. Jadi kalau saya telepon itu kemampuan saya berpuisi sama papa mama. Papa mama, alangkah indahnya dikau, penuh dengan kesabaran, kebajikan, kelemah lembutan, dan uang yang banyak. Kucurkanlah kiranya dana bantuan kepada hambamu ini misalnya. Nah anak-anak muda nggak punya kekuatan finansial, tapi mereka punya kekuatan masa depan. Nah itu sebabnya sekarang banyak orang senior di Surabaya itu adalah dulu dimenangkan ketika masih muda. Sekarang banyak yang muda-muda juga, ini masih lumayan muda. Nanti 20 tahun lagi yang berdiri di sini mungkin bukan saya, bukan mungkin, kemungkinan besar bahkan. Siapa tahu yang berdiri di sini Howard, lagi nyanyi solo atau gimana. Nah ini yang kita mesti lihat, apa yang menggerakkan, apa yang mendrive seseorang untuk hidup dan berjuang. Kalau itu didrive oleh setan, dan mereka punya semangat yang luar biasa besar, ini orang akan menyebabkan kekacauan yang luar biasa. Kalau yang mendrive itu adalah Tuhan, dan dia punya dorongan yang besar untuk kerjakan sesuatu, dia akan kerjakan banyak hal yang penting sekali untuk Tuhan. Itu sebabnya semangat yang penuh, limpah, dan tidak kenal lelah, itu adalah sesuatu yang Tuhan juga mau ajarkan. Maka Tuhan suruh Yosua bertempur dengan Ai di dalam situasi Tuhan sedang tinggalkan. Di sini kita lihat kedaulatan Tuhan itu dari berbagai cabang langsung menumpu ke satu titik. Tuhan berdaulat menyatakan hukuman kepada Akan, maka Tuhan tinggalkan Israel. Tuhan berdaulat menyatakan penghukuman bagi Yosua karena terlalu sombong, Tuhan pun tinggalkan Israel. Tuhan berdaulat memberikan pengajaran kepada Yosua untuk melihat semangat peperangan yang besar dari orang yang jumlahnya kecil, maka Tuhan pun izinkan Yosua dipukul kalah oleh Ai. Jadi di dalam kedaulatan Tuhan, berbagai aspek itu terjadi di dalam satu peristiwa yang unik ini. Maka Tuhan kerjakan banyak hal, itu karena banyak, lebih banyak lagi hal-hal kecil yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kita. Nah, maka tiga pengajaran ini yang terjadi. Yang pertama, Tuhan mau mendidik Israel untuk punya kemurnian di dalam kekudusan. Jangan ambil kemuliaan Tuhan lalu berikan untuk diri. Ini hal pertama. Pak Tong pernah bilang orang-orang waktu dia masih muda, dia punya dosa kesombongan yang besar. Karena waktu dia ikut kur, mulutnya nyanyi, haleluya, haleluya, tapi hatinya nyanyi, puji saya, pinter nyanyi, pinter nyanyi, pinter nyanyi, pinter nyanyi, gitu ya. Jadi orang langsung bilang, wow hebat ya orang itu. Apalagi kalau di kur orang yang suaranya bagus mau menonjol sendiri, jadi solo, yang lain itu pengiring saya, gitu ya. Saya solo, yang lain Jogja. Nah, waktu orang ambil kemuliaan lalu taruh ke diri, ingat akan lupa kemuliaan Tuhan, lalu dia cuma mau kebahagiaan buat diri. Pokoknya saya mau ambil harta untuk diri, saya mau ambil jubah yang bagus untuk diri. Saya cuma pikir diri dan tidak pedulikan kemuliaan Tuhan. Ini penyakit yang sangat-sangat mungkin kena kepada orang yang Tuhan berikan banyak bakat. Itu sebabnya orang yang bisa menonjol itu perlu didoakan. Karena dia akan punya ego yang besar sekali di dalam hal yang dia anggap dia bisa menonjol. Saudara coba lihat orang yang pintar main musik. Misalnya Hansen contohnya. Ini contoh ya, jangan marah lo ya. Kalau saudara hina dia, misalnya hina mengatakan rambutmu jelek loh Hansen, dia nggak akan terlalu marah loh. Tapi coba bilang, main pianomu jelek. Marah nggak? Nggak juga ya. Tenang aja dia. Tapi ada orang yang mungkin seperti Hansen, pinter main piano, lalu saudara kritik main pianonya. pianomu hancur, kacau balau. Dia akan bilang, maksudmu apa? Oh, dia marahnya luar biasa. Karena apa? Ini kebanggaanku loh. Ini pride saya. Ini kalau disinggung, saya akan marah. Maka saudara, tentukan orang sabar atau tidak itu bukan dengan berapa besar dia mau dia bersabar di dalam dibully, dihina, diejek, dan lain-lain. Bukan. Tapi coba colek sedikit boroknya. Colek sedikit pride-nya. Wah, dia bisa hancur-hancuran marah. Nah, pride-nya pengkhotbah apa? Khotbahnya jelek. Waktu turun mimbar lalu bilang, khotbahmu hari ini jelek. Maksudmu apa? Gitu ya. Nah, ini pride yang kita harus doakan. Saudara, saya dapat masukan kalau Pak Stephen Tong itu orang yang paling tenang kalau dikritik khotbahnya, asal dia dalam suasana senang. Dia orang yang fair loh. Pak Edward pernah buktikan, saya juga pernah. Satu kali Pak Stephen Tong selesai khotbah di Malang, kemudian Pak Tong tanya, gimana khotbah hari ini? Saya jujur bilang, agak kepanjangan loh Pak. Terus agak muter-muter di belakang. Dia bilang, begitu ya. Tapi orang-orang sepertinya oke-oke aja. Saya bilang, puji Tuhan lah kalau orang oke-oke. Dia bilang, ya lain kali yang khotbah biar gak terlalu muter-muter katanya. Tapi dia tetap senyum gitu. Gak jadi orang yang ngamuk-ngamuk. Tapi ya lihat suasana hati juga lah ya. Dia lagi marah-marah. Kenapa ini kacau semua? Lalu saudara bilang, Pak Tong tadi khotbahnya muter-muter. Maksud you apa? Gitu ya. Tapi dia menjadi orang yang fair. Kalau saudara koreksi, dia akan bilang, begitu ya. Oh, ada salah di sini ya. Ya, ini merupakan satu pelajaran yang kita bisa ambil sama-sama. Ada hal di mana kita mau begitu menonjol. Waktu di situ dilukai, kita akan begitu marah. Tetapi ini perlu, pride kita itu perlu dilukai berkali-kali supaya kita nggak ambil kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara mesti puji Tuhan kalau pride saudara disakiti oleh Tuhan. Saya juga pernah disakiti, sudah selesai khotbah di satu tempat, begitu turun ada satu orang kasih study Bible. Lalu dia mengatakan, Pak, saya itu kalau dengar khotbah nggak ngerti, biasanya ada dua kemungkinan. Apa tuh? Yang pertama, orangnya terlalu pinter, saya terlalu bodoh, jadi saya nggak ngerti. Yang kedua apa? Yang kedua adalah orangnya kurang nyambung. Nah, jadi Bapak supaya khotbahnya nyambung, katanya, ini ada study Bible, terang-terangan ngomong begitu. Lalu saya tetap senyum, makasih. Study Bible-nya diambil. Tuhan lukai pride saya, supaya pride itu nggak berkembang terus, akhirnya saya ambil untuk kemuliaan diri. Jadi saudara sekarang yang punya keahlian apa, siap-siap Tuhan lukai pride-nya ya. Yang sangat bangga dengan kecantikan misalnya, lalu orang bilang, lu mirip monyet hari ini ya, sudah marah, pride-nya dilukai. Orang yang merasa pride-nya ada di dalam intelektual, lalu orang hina, kali ini kamu bodoh banget, itu namanya pride dilukai. Makin pride, saudara yang gak ngerti pride artinya kebanggaan gitu ya, makin kebanggaan saudara dilukai oleh Tuhan, makin saudara berada di dalam keadaan yang stabil. Tapi kalau sudah lama Tuhan tidak goncang saudara, hati-hati. Karena kalau Tuhan tidak goncang, kemungkinan iblis yang sedang datang kasih fondasi keamanan yang palsu. Sehingga kita terus bertumbuh di dalam keadaan yang tanpa sadar, akhirnya mengambil kemuliaan Tuhan buat diri. Nah, ini sebabnya makin kita melayani, kita dituntut untuk pelayanan dengan sebaik mungkin, tetapi pelayanan sebaik mungkin bisa menghasilkan pujian. Pujian bisa membuat pride kita makin besar, dan akhirnya melukai kemuliaan Tuhan. Maka doanya Pak Stephen Tong itu bagus sekali. Dia mengatakan, saya sudah berdoa sama Tuhan, mengatakan, Tuhan, bikin saya mati sama hinaan. Bikin saya mati sama pujian. Dipuji, gak pernah rasa apa-apa. Dihina, juga gak pernah rasa apa-apa. Selama saya sudah bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, ini hal pertama. Maka Tuhan ajarkan Israel untuk tidak mempunyai pride seperti itu. Tuhan singkirkan mereka karena ada orang yang ambil kemuliaan yang harusnya diberikan untuk Tuhan. Untuk ego dan kepentingan diri. Lalu hal kedua, Tuhan ajarkan kepada Yosua untuk tidak pernah menilai segala sesuatu di dalam keadaan satu sisi saja. Yosua menganggap remeh Ai, lalu mengatakan 3.000 orang pergi cukup. 3.000 lawan 5.000 kita pasti menang. Dia terlalu bangga terhadap kesuksesan yang lama. Saudara, ini hal kedua yang Tuhan mau ajar kepada Israel. Terlalu membanggakan peristiwa masa lalu, tanpa mengingat bahwa peristiwa masa lalu itu terjadi karena anugerah Tuhan. Itu akan menjerumuskan kita. Saudara pernah sukses, jangan lupa itu Tuhan yang topang. Yang besok-besok jangan pernah bilang, karena saya kemarin sukses, sekarang pasti sukses lagi. Biasanya juga sukses. Minggu lalu saya cerita tentang pengalaman saya waktu di tim sepak bola. Berhadapan dengan orang yang lemah sekali. Kita mengatakan, oh sama mereka mah, kita jangan terlalu kejam lah. Golnya jangan terlalu banyak, sedikit aja. Kasihan mereka itu loh. Mereka itu tim yang, aduh, penggembira. Sudah untung mereka mau main, jangan sakiti hati mereka terlalu besar. Akhirnya kita cuma cetak 1 gol, mereka cetak 4 gol. Mereka yang bilang, udah kita gak sakiti kamu terlalu banyak, 4 juga cukup gitu ya. Waktu keluar lapangan, malunya bukan main. Itu di lapangan di kampus saya itu, kalau orang nonton itu berjubel di jalan nonton begini. Bayangkan sebanyak orang, sebanyak itu orang nonton, kita keluar dengan tutup muka. Semoga nggak ada yang lihat. Dan kalau pergi ke kantin, pergi kemana, ditanya, eh kamu kan tim itu kan, kemarin main nggak? Waduh, kita malu sekali. Kemarin, lupa saya main atau nggak. Jadi Tuhan mengajarkan kepada Yosua, kamu lihat air, lihat apanya? Oh, lihat jumlah yang kecil. Lihat kekuatan militer yang nggak seberapa. Lihat gedung, bangunan yang begitu kecil. Ini orang remeh. Tetapi Ai punya semangat jauh lebih besar dari Yeriko. Tahu dari mana? Yang tadi saya sudah bagikan. Mereka jemput Israel. Mereka nggak tunggu Israel di dalam tempat mereka. Mereka benar-benar ladeni. Kamu mau perang? Ayo kita perang. Jumlah kecil begini. Yeriko aja hancur. Tapi mereka tidak mau kurung diri di dalam benteng mereka. Dan sembunyi di dalam ketakutan. Mereka putuskan, saya hadapi kamu. Kamu 10.000 orang saya hadapi. Kamu 100.000 orang saya hadapi. Ini keberanian yang Tuhan akan permalukan Yosua dengan keberanian Ai. Maka waktu Ai usir Yosua, Yosua langsung nangis mengatakan, Tuhan, kalau Ai saja bisa hancurkan kami, bagaimana dengan yang lain? Yang jumlah kecil aja bisa hancurkan kami, bagaimana yang lain? Tapi Tuhan menunjukkan bahwa semangat dari orang Ai, ini yang harus diadopsi di dalam cara Yosua melayani. Nah, maka poin kedua, Tuhan sedang mengajarkan Yosua untuk tidak mengandalkan kekuatan masa lalu tanpa mengingat topangan dari Tuhan. Lalu yang ketiga, Yosua juga diingatkan bahwa ada kelompok yang punya semangat jauh lebih besar daripada semangat yang kamu miliki sekarang. Pak Tong kasih istilah, semangat orang yang sudah sukses, itu kalau dia sudah tinggi, dia akan turun lagi. Sedangkan semangat orang yang masih bawah, dia akan mendaki. Saya ingat ceritanya Pak Stephen Tong tentang satu perdana menteri dari Tiongkok datang ke Amerika. Orang Tiongkok itu kalau datang ke Amerika sering tunduk-tunduk. Mukanya ke bawah terus. Maka satu orang Amerika sombong sekali bilang, kenapa kamu, you Chinese people, selalu nunduk? Kami orang Amerika selalu lihat ke atas. Kenapa? Jawab. Orang itu jawab, karena kami sedang mendaki. Mendaki itu gini. Kamu sedang turun gunung gini gitu ya. Itu jawabannya. Kami sedang mendaki, makanya bungkuk-bungkuk. Kamu lagi turun gunung. Amerika begitu hebat tapi sedang turun gunung. Kami sepertinya kecil tapi sedang mendaki. Ini yang Tuhan mau ajarkan. Ai itu bukan kota kecil. Jumlah kecil, semangat luar biasa. Nah, maka Yosua harus adopsi ini dan saudara bisa lihat setelah itu, mereka punya semangat yang luar biasa di dalam menghadapi kumpulan belasan pemimpin-pemimpin perang dari selatan dan utara dengan semangat luar biasa. Nah, ini hal ketiga yang Tuhan sedang ajarkan kepada Yosua. Lalu setelah Yosua dapat pelajaran keras, dipukul mundur oleh Ai, dia susun strategi kedua. Kali ini kirim 30.000 orang. Bayangkan orang cuma 12.000, seluruhnya loh ya. Kalau termasuk kalau yang bisa perang mungkin cuma 5.000. 5.000 dilawan sama 30.000, nggak imbang. Tapi ini pun dia masih pakai strategi yang hati-hati. Ini namanya sekali ditampar langsung tahu gitu ya. Sekarang saya nggak mau ditampar lagi. Dia bikin 30.000 dipecah dua. 15.000 serang dari depan, 15.000 serang dari belakang. Ini namanya strategi pengalihan perhatian. Yang 15.000 serang dari depan, waktu orang Ai dengan semangat tinggi kejar, mereka pura-pura lari. Akhirnya karena lihat mereka lari, seluruh orang Ai kejar, termasuk perempuan dan anak-anak mungkin. Yang perempuan bawa panci kejar, saking besarnya semangat. Mereka ingat, dulu kamu pernah hancur, sekarang hancur lagi. Mereka overexcited, mereka begitu semangat serang keluar. Sekarang posisi terbalik. Yang satu menganggap enteng yang lain, padahal sebelumnya yang lain itu yang menganggap enteng yang satu ini. Sekarang Ai yang menganggap enteng Israel. Kamu sudah pergi ke sini, kami gampar. Sekarang kamu mau datang lagi, kami gampar lagi. Maka mereka kejar. Setelah kotanya dibiarkan kosong, 15.000 yang di belakang langsung masuk kota itu dan bakar kota itu. Waktu orang Ai lihat kotanya dibakar, dia bingung, mau pulang kemana? Hartaku, rumahku, di situ semua. Lalu yang tadinya mereka kejar, sekarang balik kejar mereka. Mereka dikepung dari dua jurusan. Akhirnya mereka bilang, game over. Dan mereka kalah. Nah, ini hal yang Tuhan nyatakan di dalam kebinasaan Ai. Maka hukuman Tuhan bagi Ai pun datang. Dan perbedaan di dalam Ai adalah Tuhan mengizinkan orang Israel ambil lembu, sapi, dan kambing domba. Ini berarti meskipun Ai sudah sangat jahat, tetapi kejahatan mereka tidak sebesar Yeriko, maka Tuhan tidak menempatkan kutuk yang sama kepada Ai seperti dia sudah tempatkan kepada Yeriko. Ini mengenai peperangan dengan Ai, dan minggu depan kita akan lihat mengenai mesbah yang didirikan. Mesbah yang melanjutkan kebiasaan Abraham dan anak-anaknya mendirikan mesbah.